ftit tal-ġematil kont kellimta mas-sur Mark Bonello li huwa l-president tal-Maltese Language Teachers Association of Victoria dwar il-klassijiet tal-Malti għal din is-sena li propju għadhom kemm bdew. Dell-istess assoċjazzjoni qed ukoll tipprova tiġbor fondi mill-komunità Maltija biex tkompli tespandi u toffri s-servizzi ta' tagħlim tal-Malti fl-Awstralja. Grazzi ħafna Mark li ġejt hawnhekk fl-istudio tal-SBS.
Grazzi ġew, bonġu, awguri lilek u s-semija kollha għas-sena ġdida 2018.
Minn dak iż-żmien inti kont Malta u erġajt lura u xejn.
Ekku, l-aħħar li tkellimna kien ftit qabel il-miliet, għaddejt dal-aħħar xahar tajan nhar kważi kollu. Malta fe kell l-esperienza li nkun hemmhekk għall-Valletta għajtin, kienet esperienza sabiħa ħafna, iktar minn 110,000 persuna attendew din l-attività kien is-sib fil-għaxija. Qatt ma rajt grupp ta' nies daqshekk kbir fl-istess post għall-attività bħal din li saret jiġifieri għalkemm kienet il-Valletta għajtin kienet isha festa għall-Malta kollha.
Kont ix-xurtijat biex ngħidu hekk li insertajt kont hemm għall-avveniment kien hemm attivitajiet ta' kull xorta f'dik il-lejla.
Iva, il-belt tista' tgħid ma kienx hemm fejn wieħed, daqqas bil-kemm tgħid jista' jħu nifs daqs kemm kien hemm nies u attivitajiet jiġifieri li bdew mi-Pjazza Tritoni li hija xi ħaġa meravigliuża kif imbidlet miżmin li kienet bħala post fej wieħed jinżel jitlam il-karozza tal-linja, għallum pjazza miftuħa bil-fontana taħdem. Nies minn kull pajjiż tista' tgħid u ħadd tidur magħha jħor ritratti hemmhekk, imma pjazza miftuħa fejn bniedem jista' jimxi fil-miftuħ u jidħol imbagħad bib il-belt għall-attivitajiet oħra li kien hemm quddiem il-Parlament il-ġdid. Attivitajiet oħra li saru Pjazza Reġina, mbagħad fi Pjazza San George, mbagħad in-nies baqgħu jimxu b'ċertu rutina li telha quddiem Kastilja, li attivitajiet oħra li kienu qed isiru hemmhekk quddiem Kastilja u niżlu bil-kontra mbagħad lejn minn niżla dik lejn li tieħdok għall-Furjana. Jiġifieri minn tarf sa tarf tista' tgħid fil-belt kien hemm attivitajiet ħerġin kull tip ta' arti u spiċċaw tista' tgħid quddiem Kastilja b'attivitajiet minn banet minn kull raħal ta' Malta fejn kien qed idoqqu nijiet ċelebri tista' tgħid.
U kien hemm ukoll kantanti wkoll.
Kantanti jiena l-iktar ħadd pjaċir personali kien hemm ċertu banda li bdiet iddoqma dwar il-belt kollu, ġifieri mużika brijuża li bdew iduru mal-belt kollha, ġifieri n-nies bdew iduru magħhom għax kienet xi ħaġa każwali wkoll fl-istess ħin. Ma kienx isa formali bl-istess mod tal-banet l-oħrajn.
Però kien hemm attivitajiet f'kull pjazza f'.
Proprja fit ħorba pjazza, Pjazza Tritoni, kien hemm il-Pjazza Reġina, San George u proprja l-oħra li ma semmejtx kienet ukoll quddiem il-Kokatedral ta' San Juan. Għax dik kien hemm attivitajiet oħra quddiem hemmhekk ukoll ġifieri proprja beda minn quddiem Pjazza Tritoni għal quddiem il-Katedral u baqgħu mixjin hekk mad-dawra kollha sakemm spiċċaw quddiem Kastilja.
Tissa erġajt lura l-Awstralja u wasalt lura fi żmien biex jibdew il-klassijiet tal-Malti, il-klassijiet tagħkom tal-Maltese Language Teachers Association of Victoria. Qed tippruvaw ukoll taraw kif biex tkomplu tmexxu l-quddiem dawl-klassijiet tiġbru ċertu fondi għal dawl-klassijiet. X'inhu l-iskop ta' dawn il-finanzi?
Ħalli nibda l-ewwel ħaġa billi minn hawnhekk pubblikament nirringrazzja lill-ftit volontiera li għandna fl-aqda tagħna, partikolarment lill-Emma Navarro li waqt li jinkont Malta għalkemm konna qegħdin nokkomunikaw minn fuq l-email ħadet ħsieb kważi kollox dak li huma registrations u anke avviżi li saru fuq Facebook biex inkomplu nħeġġu l-komunità Maltija u anke dawk li forsi għandhom xi konnessjoni ma' xi ħadd Malti li jiġi jitgħallem il-lingwa Maltija. Naturalment għandna tfal li ħajbdew is-sibt li ġej fl-10 ta' frar, il-klassijiet normali li huma mill-prep sal-year 12. Mbagħad għandna klassijiet li ħabdew il-lejla għall-klassijiet tal-adulti u kif għedna fil-passat dawn mhux dejjem kienu nies neċessarjament li għandhom xi dixxendenza Maltija, però għandhom xi konnessjoni għal raġuni oħra ma' xi ħadd Malti. Tista' tgħid li ħafna minnhom jaħdmu ma' anzjani Maltin, jiġifieri jkun hemm il-bżonn li xi naqra jkellmuhom bil-Malti wkoll, jiġifieri din hija minn naħa tagħhom tista' tgħid li qed jieħduha fuqhom infushom li jippruvaw tal-inqas jgħinu l dak li jkun għalkemm miex il-lingwa tagħhom jew mhux qed jitkellmu bl-Ingliż, jippruvaw jitgħallmu x'inha Malti biex ikun jistgħu jikkomunikaw ma' dawn l-anzjani jew residenti fil-postijiet li qed jgħixu fihom. L-għan tagħna prinċipalment aħna neżistu bħala grupp ta' volontiera fl-aħħar mill-aħħar, naturalment inħobbu l-lingwa Maltija u dak li hu Malti u ma rridux nitilfu ftit li baqa' għandna bħala komunità l-ewwel ħaġa. Rridu nkomplu immexxu li l-lingwa Maltija hija ġa importanti, l-kultura, l-lingwa tagħna hija importantissima. Però bħala għada kif forsi jafu ħafna mis-semmija jinvolvi ħafna xogħol amministrattiv. u biex tagħmel ħafna xogħol irid tkun hemm il-fondi biex kun tista' kemm tagħmel avviżi, kemm tħallas f'kera, kemm tħallas insurances, hemm ħafna spejjeż oħra li jridu jsiru. Mhux dejjem ikollok lajnuna li tkun trid, anke biżbissejja ngħidu aħna xogħol ta' ġol klassi. Tipprepara materjal, tipprepara fotokopis. Hemm ħafna dak li ngħidlhom spejjeż żgħar imma jakkumulaw għal ħafna flus fuq perjodu twil ta' żmien.
Intom ikolkom dħul żgħar mill-fatt li hemm ċerti miżati biex wieħed jattend dawn il-klassijiet, forsi jkollkom xi daqsxejn ta' fondi minn hawn u minn hemm, però dan mhux biżejjed biex tmexxu t-tip ta' lezzjonijiet ta' klassijiet li qed tmexxu.
Fil-klassijiet ta' tfal partikolarment insibu li konna bżonn lajnuna, teacher aids ġeneralment. Nies li sodisfatti ħafna li dawk li qed jidħlu biex jgħinuna huma ex studenti li għamlu l-Malti. Jon kella li qed din l-università biex isiru għalliema wkoll. Jiġifieri, apparti li hemm dawk l-għalliema li huma mħallsin mill-Victorian School of Languages tal-klassijiet tas-sif filgħodu, minħabba li konna t-taħlita ta' tfal u m'għandniex il-kwantità biex noħolqu klassi għal kull livell, tispiċċa bi-klassi li hija b'livelli differenti. Mingħajr dawn it-teacher aids ma tistax tmexxi klassi kif suppost tmixxija. Allura ġifieri l-għajnuna tagħhom hija importantissima. Aħna nħossu li l-iskola ma tistax tħallasom lil dawn xi huma volontiera, però aħna nħossu l-obbligazzjoni tal-inqas qatt ma talbuna xejn huma li tal-inqas nagħtuhom xi ħaġa żgħira ħaq l-ispejjeż tagħhom biex jiġu jkunu hemmhekk fil-ħin tal-klassijiet tas-sif filgħodu. Però apparti minn hekk imbagħad hemm l-amministrazzjoni kif dejjem semmejna. Is-sena l-oħra pprovajna biex noħorġu dik li jgħidula crowdfunding, però ma tantx kienet ta' suċċess. Jista' jkun li forsi jkun hemm min ma jafx bihom daw l-affarijiet, jew ma jużax l-internet, jew forsi ma jafdax li jħalli ċertu dettalji fuq l-internet. Però ma rnexxilniex niġbru flus biżejjed kemm kellna bżonn. Din is-sena ħa noħorġu b'attività daqsxejn differenti qed se terġa' tkun fuq Facebook, ġifieri fuq social media, u nispera li għandna semmija biżejjed li qed jisimgħu dwar din is-sitwazzjoni hawnhekk, fejn ħa nagħtu d-dettall tal-kont tal-bank tagħna biex ikunu jistgħu anke bin-naqriet, ġifieri kif ngħidu bil-Malti, bin-naqra bil-qatra l-qatra tintela l-ġarrak, forsi nkunu nistgħu nilħu dan l-ammont li għandna bżonn.
Jekk tista' tagħtina n-numru tat-telefon Marku fejn jistgħu jikkuntattjawkom?
In-numru tat-telefon tal-mobile huwa 0400 307 945. Għalmin għandu lapes li jista forsi jiktab ukoll l-indirizz tal-email tagħna huwa learnmaltesevic@gmail.com. learnmaltesevic@gmail.com.
Wieħed anke ftit dollari jekk ma jkunx jista' jagħti ammont kbir.
Aħna naċċettaw dak kollu li jintbagħat. Kulħadd jagħti milli jista'. Sewwa ġifieri kun sabiħ li kieku jkollna pereżempju għaqdiet Maltin. Li għatu xinaqra ta' għajnuna, kun sabieħ kiku jkun għaw xie biznis li għandu xie konnessjoni ma' Malti għaw discendenza Maltija. Imma fl-aħħar mill-aħħar din hija xi ħaġa komunitarja u kulħadd jagħti milli jista'.
X'iridu jagħmlu jekk ikun hawn xi ħadd jistgħu jagħmlek fuq il-Facebook?
Mela l-ewwel ħaġa li ħanamu differenti minn ħabbli mhux ħadkun bħala crowdfunding din id-darba ħanħallu l-kont tal-bank tagħna fuq il-Facebook page tagħna. U hekk għall-argument bniedem jagħti $20 għall-argument. Mhux ħajkollhom spejjeż oħra bħala commissions tal-crowdfunding li l-kumpanija toħossi bil-crowdfunding naturalment tħossema. Mentre il-flus imorru direttament ġol kont tal-bank m'hemmx spejjeż oħra. Mela dak huwa favur minn qed jagħti donazzjoni. Tieni ħaġa nista' nħallu naturalment il-numru tat-telefon tiegħi, l-email address tiegħi kif ukoll il-kont tal-bank forsi miegħek ġew biex ikun hemm xi ħadd li jixtieq iċempel jew ma jkunx ħa id-dettalji kollha waqt li qed jisimgħu l-programm xorta jkunu jistgħu jiġbru dan id-dettalji.
Issa Mark, inti stess interpretu taf kemm hemm bżonn ta' dan is-servizz fil-komunità tagħna, importanti li jkun aktar interpreti kwalifikati biex jaqdu l-komunità anzjana tagħna fis-snin li ġejjin huwa minn klassijiet minn attivitajiet bħal dawn li interpreti u dawn is-servizzi jkomplu l-qudiem mhux hekk.
Jiena nattendi ħafna qdiet jew klabs Maltin ġol Viktorja u minn jiġi jkellimni jgħid li ma x'inhi r-raġuni li tagħmlu l-Malti possibbli għad baqa' interess jew bżonn. Naturalment qed nitkellem ma' nies li ħossuhom tajbin f'dak il-mument, però xorta huma nies ġeneralment anzjani f'ħafna minn daw l-qdiet. Bħala interpretu kelli esperjenzi ġa ħafna sptarijiet ġoqrati fej bniedem anzjan forsi il-fakultajiet tiegħu ma jkunx għadhom daqshekk tajbin iktar ma jikber fl-età. u jkun dak il-moment li jkun importanti li jifmu dan is-servizz u għaliex jeżisti u għaliex aħna qed inkomplu nagħlmu l-lingwa Maltija. Ħafna nies jinqabdu f'sitwazzjonijiet pereżempju li m'għandhomx prokura. Jaħsbu li prokura u testamentu ma l-istess ħaġa, però jaslu f'sitwazzjoni li l-argument ikunu ġosbtar dak li jkun ma jħossux li daw għad baqalhom il-fakultà kollha biex ikunu jistgħu jagħmlu ċertu deċiżjonijiet. Jinqabdu f'ħafna sitwazzjonijiet. Mhux qed ngħidlek biex nallarma lin-nies, ta' ġifieri dawn huma esperjenzi li tgħaddi minnhom u li ħafna nies ma jaħsbux fihom. Allura illum ngħidilhom lil daw l-anzjan li nkun nitkellem magħhom f'dawn il-clubs li nkun fihom. Li naħseb il-lingwa Maltija importanti llum ġol Awstralja iktar minn qatt qabel. Għaliex? Għax kif qed ngħidu l-komunità Maltija qiegħda tikber fl-età. U iktar ħajkun hemm bżonn li dak li jkun wara li ġeneralment jaqalura fuq il-lingwa naturali tiegħu jibda jitlef anke l-Ingliż iktar minn għaddi żmien. Jiġifieri għalkemm wieħed jitkellem Ingliż tajjeb illum u jista' jikkomunika ma' kulħadd, iktar ma jibda jgħaddi żmien jibda jnaqqas minn dak u jmur lura fuq il-lingwa naturali tiegħu. Allora hemmhekk ħad tkun id-diffikultà, jekk ma jkunx hemm tobba, jekk ma jkunx hemm avukati, jekk ma jkunx hemm speċjalisti li jistgħu jikkomunikaw ma' dak li jkun. Hemmhekk jidħol l-interpretu. L-interpretu mhux qiegħed hemmhekk bħala avukat. Qiegħed hemmhekk biss bħala leħen biex jirrifletti dak li il-persuna qiegħda tħoss jew inkella dak li speċjalista jew il-bniedem fi professjoni qed jipprova jikkomunika magħhom.
Aħna bħala Maltin dejjem ngħidu li nifhmu l-Ingliż biżejjed u dan jista' jkun il-każ, imma l-Ingliż li huwa użat fl-isptarijiet u fil-qrati mhux dejjem huwa mifhum biżejjed minna li l-Malti huwa l-ewwel lingwa tagħna. Għalhekk jekk ikollok l-opportunità li jkollok interpretu Malti ikun ħafna aħjar milli jekk ma jkollokx interpretu u hekk.
Xi ħaġa importantissima hawnhekk li nifhmu li x-xogħol ta' interpretu wkoll irid jirrifletti eżattament il-klim kif ikun qed mitkellem. Sewwa ġifieri jiena nuża żewġ termini, il-klim tad-dar, ġifieri lingwa bażika, u mbagħad għandek il-lingwa tal-professjoni. Sewwa ġifieri jekk huwa avukat jew huwa tabib, ġeneralment qed jitkellmu kważi għalkemm qed jitkellmu bl-Ingliż qed jitkellmu b'lingwa oħra. Jiġifieri hemmhekk tagħmel id-differenza bejn dak li jkun li jifhem il-klim ġenerali, il-lingwa Ingliża bażika għal dak li huwa ta' livell mbagħad professjonali.
Aktar ma l-persuna tidħol fl-età, aktar mbagħad ukoll terġa' lura għal-lingwa oriġinali tagħha.
Dinja xi ħaġa medika, ġifieri jiena m'iniex tabib, ma nistax nitkellem fuq is-suġġett fid-dettall fuq, però hija xi ħaġa magħrufa ħafna li bniedem iktar ma jikber fl-età iktar imur lura għal-lingwa oriġinali tiegħu u jibda jitlef il-lingwa Ingliża biex ikun jista' jikkomunika biha.
Aħna llum m'għandniex Maltin li ġejjin minn Malta biex joqogħdu hawnhekk l-Awstralja u li l-Malti tagħhom ser ikun tajjeb għalfatt li tgħallmu f'Malta, għalhekk huwa importanti li nħarġu u nimbuttaw lit-tieni u t-tielet ġenerazzjoni hawnhekk l-Awstralja biex ikomplu b'daw il-klassijiet tal-Malti u intom qed tagħtu proprju dan is-servizz.
Grazzi ħafna ġew, jiena nispera li f'dan is-suġġett li qajjimna llum inqallu xi naqra reazzjoni kif ukoll forsi dak li kun jismana, forsi jaħseb ukoll biex forsi jinnaf xi ħadd fil-familja li kun jista' jieħu interess biex jiġi jitgħallem il-lingwa Maltija jew kellha. Imur il-qoddim fuq dak li diġà jaf forsi u jħossu kuntent biżejjed ikun lest li jitkellem ukoll għax ħafna nies jiġu fuqna jgħidulna pereżempju isma' jiena nifhem naqra tamma nibża nitkellem għax jew għax pereżempju hemm ċertu dialett li nisma' u nitħawwad jew għax forsi ma nkunx ċert li ħanejt xi ħaġa kif għandha tkun in-nies jitqgħu bejna pereżempju. Dawn huma klassijiet li ġejjin minn qed naqdu ħafna nies tista' tgħid l-istess livell, jiġifieri u iktar milli jitgħallmu l-lingwa Maltija qed noħolqu tista' tgħid komunità ġdida ta' nies li għandhom interess jew fuq Malti jew fil-lingwa Maltija. Dak kollu li hu Malti insomma. Ma jimportax xi ħanħalli n-numru tiegħi, però ħanħalli wkoll id-dettalji kollha biex hekk xi ħadd jixtieq jagħmel kuntatt kemm magħna kif ukoll mal-programm tagħkom, kun jista' jagħmel kuntatt fejn jista' jgħin dak li jkun jagħti l-għajnuna tiegħu, però dejjem aħna nħeġġu lill-komunità biex tagħti s-support tagħha, tagħti l-appoġġ tagħha biex inżommu dak li hu tagħna kemm il-lingwa Malti kif ukoll l-attivitajiet li jsiru ġol Victoria li nixtieq nsemmi wkoll li forsi ma semmejniex wara ħankunu s-sibt 17 ta' frar se nkunu wkoll għall-festa Maltija ġol Trove Valley. Se jkollna stand hemmhekk nafu li ġejjin ħafna bil-karozzi tal-linja u jinnaf forsi b'karozzi privati, però nistennew numru kbir ta' nies li għandhom jiġu għal din l-attività jekk jistgħu jgħaddu meħdejna u jkellmuna nilqgħuhom.
Jina nirringrazzjak ħafna Mark u nirringrazzjak fisem il-komunità Maltija tax-xogħol li inti u sħabek qed tagħmlu bris il-lingwa u l-kultura Maltija.
Grazzi.